Pirmie aizmetņi augstu sasniegumu sporta finansēšanas modeļa maiņai radās jau pirms 3 gadiem pēc izglītības un zinātnes ministrijas rosinājuma. Līdz šim sporta naudu pārvaldošajām organizācijām bija dots laiks, lai savā starpā vienotos par tīkamāko modeli, bet tas nenotika. Neredzot nekādus rezultātus, ministrija sāka aktīvāk uzstāt uz to, ka no nākamā gada naudu dalīs viena organizācija, un tā būs Einara Fogaļa vadītā Latvijas Sporta Federācija padome. Sporta padomes sēdē šodien gan ministrijai pārmeta to, ka process notiek atžgārni, vispirms tiek pieņemts naudas sadales modelis, bet tikai pēc tam domāts par to, kā tas darbosies. Stāsta izglītības un zinātnes ministri Anita Muižniece no konservatīvajiem.
Faktiski nonācām situācijā, kad pašā sporta nozarē jau sākās šķelšanās, jo vienkārši divas lielākās organizācijas vienkārši nespēja vienoties, ministrija nāk ar savu piedāvājumu. Šis ir pirmais solis, lai mēs sāktu darbu pie šiem kritērijiem, un es pilnīgi noteikti negribētu, ka sporta nozarē tiek īstenots formāts līdzīgs kā rīdzenes sarunās, kur vispirms visi kaut kur ar katru vienojas, un tad ministrija nāk ar jau iepriekš sarunāt lēlu.
Visaktīvāk savas bāžas par jaunā sporta finansēšanas modeļa sasteiktību pauda Latvijas Olimpiskā komiteja, kuras prezidents Žoržs Tikmers bija neizpratnē, kāpēc jāveic izmaiņas, kas būtībā neietaupīs valsts naudu, bet tikai mainīs tās sadalītāju.
Tāds retorisks jautājums, kā es sapratu, ka tiks izmantots Latvijas Olimpiskās komitejas kopīgi ar federācijām izstrādātais finansēšanas modelis. Nu, jautājums ir, kāpēc tad pēkšņi ir jāmaina šī te modeļa pāraugs un administrators. Neizdiskutējot šo jautājumu līdz galam, nu, tas varētu ietekmēt un likt uzdot jautājumus par olimpisko sagatavošanos gan vasaras olimpiskām spēlēm, gan arī nākamam ziemas olimpiskajām spēlēm.
Olimpiskās komitejas vadītājam piekrita arī Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padomes vadītāja Diāna Zaļupe, uzsverot, ka līdzīgs piemērs kā šobrīd sporta nozarē ir arī kultūrā.
Es nesaskatu to, ka viens partners ir labākais variants kam sporta nozarei. Izglītības zinātnes ministrijai varbūt jā. Zūd šī diskusija ar sporta nozara plašāk, tas nemaz nav ļoti daudz priekš partneriem, lai ar visām šīm organizācijām attiecīgi par šiem jautājumiem ministrija arī diskutētu. Ja mēs paskatāmies kaut vai uz radniecisko kultūras nozara, tad kultūras nozarē ir ļoti, ļoti daudz organizācijas.
Latvijas komandu sporta spēļu asociācijas izpildu direktors Kaspars Gorkšs uzsvēra, ka joprojām nav skaidrs, kā tieši pēc jaunajiem principiem tiks izvērtēts, kam tad sniegt finansējumu. Sporta organizāciju pārstāvji arī izcēla, ka nepieciešams turpināt nodrošināt Latvijas valsts mēžu igadējo mērķu ziedojumu sporta attīstībai. Diskusijas par jauno sporta finansēšanas modeli turpināsies aizkulisēs, jo esošās valdības pilnvaru laikā Nacionālās sporta padomes sēžu vairs nebūs. Lēmums tagad paliek politiķu ziņā. Turpina finanšu ministrs Jānis Reirs no Jaunās vienotības.
Kā es sākumā teicu, mēs nevaram balsot, mums tur krustām šķērsām interešu konflikti un tā. Līdz ar to tas ir politiķu izšķiršanās jautājums, un mums ir noteikta kārtība, kā tālāk virzīties. Būs arī vēl daudz diskusijas aizkadrā, un tad vienkārši mēs pieņemam zināšanai šo, tad tālāk būtu caur sadarbības sanāksmi šis jautājums jāskatās.
Nacionālā sporta padome šodien arī nolēma piešķirt vairāk nekā 123 tūkstošus eiro valsts naudas Ukrainas nacionālajai basketbola izlasei, lai tā varētu sagatavoties un piedalīties pasaules kausa izcīņas kvalifikācijā. Gala lēmumu par naudas piešķiršanu pieņems ministru kabinets. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.